idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alexis Dambwe, amesema hii leo kwamba mbunge mmoja wa jimbo la Mkivu Kusini amekamatwa kwa tuhuma za kuongoza kundi la wanamgambo ambalo liliwabaka karibu wasichana 30 na kumuua mwandishi wa Kijerumani na mtetea haki za binadamu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Bwana Dambwe anasema kwamba mbunge Frederick Batumike na wanamgambo wake 47 walikamatwa wiki hii, akisema wanamgambo hao walielezwa na mganga wa kienyeji kwamba wakiwabaka wasichana wadogo watapata kinga za kipekee. Waziri aliongeza kwamba Batumike anatuhumiwa pia kwa mauaji ya Volta Mula, mhandishi katika wa Kijerumani, na Avastil Kasali, mwanaharakati wa haki za binadamu. Mkurugenzi wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Jose Maria Aranaz, amepongeza hatua hiyo. Upigaji kura wa kihistoria umefanyika leo nchini Uingereza wa kuamua iwapo nchi hiyo itabaki kwenye muungano wa Ulaya au la. Wakati shughuli hiyo ikiendelea, ushindani mkubwa ulidhihirika miongoni mwa wapiga kura. Wapiga kura walijitokeza kwa wingi baada ya kampeni ambazo zilichukua miezi miwili zikiangazia zaidi swala la uhamiaji, ambalo katika siku za karibuni limekuwa nyeti wakati taifa hilo likishuhudia ongezeko maradufu la wahamiaji tangu mwaka wa 2000. Masuala mengine pia ni kama vile uhuru na usalama nchini humo. Katika dakika za mwisho mwisho za kampeni, Waziri Mkuu David Cameron alihimiza umuhimu wa kubaki kwenye muungano huo, akisema ni bora Uingereza kuwa ndani ya muungano wa Ulaya uliofanyiwa marekebisho. Cameron pamoja na wengine wanaopinga wazo hilo la kujiondoa kwenye muungano huo wanasema kuwa uchumi wa Uingereza utaathiriwa pakubwa iwapo Uingereza itajiondoa. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Madaktari Wasio na Mipaka wamesema kuwa karibu watu 6 hufa kila siku kwenye kambi ya watu waliokoseshwa makazi katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wa Bama. Kambi hiyo iliyoko ndani ya ua wa hospitali moja mjini humo ina watu 24,000 waliokoseshwa makazi kutokana na mashambulizi ya kundi la Boko Haram. Kundi hilo la madaktari maarufu MSF linasema kuwa watu 188 wamekufa kwenye kambi hiyo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, na kwamba walipotembea katika kambi hiyo wiki hii walihesabu zaidi ya makaburi 1,200 yaliyochimbwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku 480 kati yao yakiwa ni ya watoto. Msemaji wa idara ya dharura ya kitaifa nchini humo, Abdul Ibrahim, amesema wengi kati ya wanaotaabika ni kutokana na ukosefu wa lishe bora na ni wale waliofika hivi karibuni kutoka maeneo yaliyo mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria. Serikali ya Nigeria wakati huo huo imezindua programu ya kutoa ajira na mafunzo kwa vijana kwa kutumia njia ya mitandao. Hatua hiyo imekaribishwa na wengi, ijapokuwa kuna changamoto za hapa na pale. Serikali imesema kuwa zaidi ya Wanigeria 1,400 walijiandikisha kwenye mtandao huo uliopewa jina la Npower katika saa 36 baada ya kuzinduliwa. Programu sawa na hizo zilizoanzishwa na serikali awali zilishuhudia misongamano mikubwa wakati wa mahojiano ya kutafuta ajira. Mwaka wa 2014 watu 7 waliuawa baada ya maelfu kukusanyika kwenye uwanja wa michezo wa kitaifa mjini Abuja kuomba ajira katika idara ya uhamiaji. Kwenye zoezi lingine sawa na hilo mwaka wa 2008 watu 12 walipoteza maisha yao. Na wajumbe wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi la Marekani walikita kambi ndani ya ukumbi wa bunge ili kutoa shinikizo la kutaka pigwe kura ya sheria ya umiliki wa bunduki hapa Marekani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Langu jina Harrison Kamau. Usiondoke mbali tunapoanza kuangalia na kuchanganua mambo kwa undani.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo tunazungumzia upigaji kura wa kihistoria nchini Uingereza wa kuamua iwapo nchi hiyo inapaswa kujitoa katika Umoja wa Ulaya au la, na sakata la wajumbe wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani kuweka kambi ndani ya ukumbi wa bunge kushinikiza ipigwe kura ya sheria za umiliki wa bunduki hapa Marekani. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika undani leo tunaanza kuliangalia suala la kura ya maoni ya Uingereza kutaka kujitoa Umoja wa Ulaya ama la, na hapa nipo na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye amekuwa akifuatilia suala hili kwa kina pamoja na mchambuzi wetu wa suala hili Bwana Ahmed Dibibi kutoka jijini London nchini Uingereza. Uingereza ipo katika mchakato wa kujitoa ama kutojitoa katika Umoja wa Ulaya. Kura ya maoni imefanyika na ndiyo inayotarajiwa kuleta mwelekeo wa nchi hiyo katika kujua nafasi yake katika Umoja wa Ulaya. Kuna makundi mawili makubwa nchini humo ambayo yana mtazamo tofauti kuhusu nafasi ya taifa hilo, ambao wale wanaotaka kujitenga wanaona linabeba mzigo mkubwa katika Umoja wa Ulaya, umoja ambao ulianza tarehe mosi Novemba mwaka 1993 katika mji wa Maastricht nchini Uholanzi, ambapo makao yake makuu yapo jijini Brussels nchini Ubelgiji. Uingereza ni moja ya nchi wanachama wa umoja huo, lakini kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la BBC, taifa hilo limekuwa likiwa na vitu vikuu vinne ambavyo inaona vinapaswa kushughulikiwa kwa ajili ya kuendelea kubaki katika umoja huo, ambayo ni kudhibiti shughuli za kiuchumi, ushindani hasa katika masoko, uhamiaji na suala la mamlaka ya himaya ama nchi. Uingereza inajiona ni nchi ambayo inabeba mzigo mzito katika umoja huo na kutaka kuwepo kipengele kinachotambua nchi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaonekana kuhudumia zaidi raia wa Ulaya. BMJ Muridhi, wewe umefuatilia swala hili, na hebu tueleze sasa, Uingereza imefikaje hapa katika hatua hii ya kutaka kura ya maoni ya kujitoa au kutojitoa katika umoja wa Ulaya?
Naam, Idi, historia ni ndefu kweli kuhusiana na swala hili, na labda nianze kwa kutaja tu, nimesikia umetaja mengi, lakini pia tuongeze kwamba umoja wa Ulaya una mataifa wanachama 28 na moja yake ni Uingereza, ambayo sasa inataka kujiondoa. Sasa kutaka kujiondoa kwa Uingereza, ambako kumekuwa maarufu kama Brexit, kumefuatia shinikizo au kampeni za muda mrefu kutoka kwa wananchi na wadau wengine tangu nchi hiyo kujiunga na umoja huo hapo mwaka 1973. Historia fupi kwamba mnamo mwaka 1975 Uingereza ilipiga kura ya maoni kutaka kujiondoa kwa shirikisho hilo, wakati huo likijulikana kama European Economic Community, lakini kura hiyo ikashindwa. Na tangu hapo kumekuwa na vuta ni kuvute, huku baadhi ya Waingereza wakisema kwamba faida inayotokana na kuwa mwanachama wa umoja huo si kubwa kama vile mataifa mengine, kwa sababu yanaitumia Uingereza kutumia nguvu yake ya kiuchumi, na kama ulivyosema pia kuhakikisha kwamba wanasema kwa kimombo ku take advantage ya nchi hiyo kwa sababu ya uwepo wake pale, na kuwa kwamba ina nguvu kubwa sana hasa kiuchumi na kibiashara na vile vile katika ngazi za kisiasa. Sasa baada ya shinikizo nyingi za kura hiyo ya mwaka wa 1000, baada ya kura hiyo ya mwaka 1975, hapo mwaka jana bunge la Uingereza lilipitisha hoja kwamba Waingereza wapige kura ili kuamua iwapo wataondoka au watasalia katika umoja huo. Sasa nizungumzie kwa kifupi tu Idi kuhusu umoja wa Ulaya kwa swala hili la kuondoka. Kulingana na kipengele nambari 50 cha katiba ya umoja wa Ulaya, ili wananchi wa taifa ambalo ni mwanachama kupiga kura, ni lazima hoja hiwe imeungwa mkono na 72% ya nchi ambazo zitaendelea kusalia kuwa wanachama, na pia kuidhinishwa kwa hatua hiyo na bunge la umoja wa Ulaya. Na kwa hivyo utaona kwamba kuna masharti magumu, na ni kama wanavyosema kwamba kuingia ni rahisi na kutoka ni ngumu.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa kupata utangulizi huo. Kama nilivyokueleza msikilizaji wangu kwamba tunaye bwana Ahmed Dibibi ambaye ni mchambuzi wa swala hili kutoka jijini London nchini Uingereza. Bwana Ahmed, hebu tueleze pamoja na yale mambo makuu manne, yani uchumi, ushindani wa masoko, uhamiaji na utawala ambayo waziri mkuu wa Uingereza amekuwa akiyataja na akitaka yajadiliwe na kuangaliwa upya kwa maslahi ya Uingereza. Sasa wananchi wa kawaida wao ni yapi ambayo wanayaona ni ya msingi zaidi kwao?
Mambo mengi ambayo watu wengi wanazungumzia ni kuhusu wao kwa kusaini ile kitu, ni kwamba watu wengi sana wamekuja huko kutokana na uchumi wa nchi yao kwa mzuri zaidi, na hii ni moja katika issue kubwa sana ambayo debate nyingi au mazungumzo mengi yanaendana na kwamba bana hapa watu wanaona kwamba watu wageni wengi wanakuja kuchukua vitu vingi vilivyokuwa hapa. Lakini jambo lingine, na kama unakumbuka mwezi wa January na February, David Cameron alienda zake Brussels kwenda kurenegotiate au kwenda kujaribu kufanya mjadala wa pili na watu wa European Union kuangalia kwamba jamani kuna mambo ambayo sisi tutakapata hadhi maalum manake au special status, na moja wapo ilikuwa ni kwamba wahamiaji wengi kutoka Ulaya wakija huku au kutoka nchi za Europe kama kwa Slovenia amesoro kutoka Poland na nchi zinginezo, wakija huku Waingereza, mtu anakaa Poland lakini alikuja Uingereza mara moja akarudi, kwa unakuta kwamba bado analipwa pesa za kumtazama mtoto wake, zinaitwa child benefit. Sasa Waingereza wanasema kwamba mtu kwa nini akae nchi nyingine lakini bado endelee kupokea pesa kutoka, kwa sababu tu alikuja hapa Uingereza na sheria inamruhusu. Kwa hiyo malalamiko mengi zaidi imekuwa kwamba bwana wageni wanakuja wanachukua pesa zetu, na jambo la pili wakija hapa wanachukua kazi zetu, lakini jambo la tatu ambalo ni kubwa zaidi wanaona kwamba pamoja kwamba hawa ni wazungu wenzao lakini hawaongei lugha pamoja, wanaona wale wageni wao kila wakitazama tu wa Ulaya Mashariki walioko nchi za Ulaya Mashariki wanaona kama vile hawa ni kama Warusi. Lakini ishu kubwa hapa ni kwamba ni kuhusu freedom of movement au hii kuruhusu watu kutembea kwenda na kurudi Uingereza bila kuwa na chochote cha kuweza kuwazuia. Hichi ni kitu ambacho Waingereza wanakilalamikia sana, na katika mazingira kawaida Waingereza wao kila wakiangalia nchi za Umoja wa Ulaya ni nchi 28, na katika nchi hizo kuna population yao au idadi ya watu ni watu milioni 500, na hakuna sheria yoyote inayomkataza mtu yote kutoka hizo nchi kuja kuingia Uingereza. Sasa ina maana kwamba swali kwamba je, watu milioni 500 wote wanaweza kaja katika kikisiwa kidogo cha watu milioni 60?
Shukran sana bwana Ahmed. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la BBC ni kwamba Uingereza tayari imeshapeleka malalamiko rasmi Umoja wa Ulaya ili kuwepo kipengele kinachotoa masharti kwa wahamiaji kutoka mataifa ya Ulaya. Kwa sasa ama kwa hasa mawaziri wanataka wale wanaoingia Uingereza na kutaka haki za misaada kama raia wa Uingereza wawe na ruhusa na kuwa na vigezo vya kupata misaada hiyo ni pale tu watakapokuwa wamekaa ndani ya Uingereza kwa miaka 4. Pamoja na hayo, upinzani umetokea kwamba suala hili litakuwa linaonekana kama la kibaguzi na ni swala ambalo lina mjadala mkubwa ndani kulikweli katika Umoja wa Ulaya. Sasa Ahmed, endapo leo matokeo yakitoka, unadhani ni nini hasa ambacho kitaendelea?
Wakisema kwa mfano kwamba labda leo Waingereza wamepiga kura, matokeo tumeyapata yote labda mpaka usiku au alfajiri ya kesho, itakuwa ni kwamba kuna process lazima zipitiwe. Haimaanishi kwamba leo basi kuanzia leo Waingereza watakuwa hawapo ndani ya Umoja wa Ulaya. Isipokuwa vitu ambavyo unaweza kujiuliza kwamba je, Waingereza wataendelea kutumia paundi au wataendelea kutumia sarafu ipi? Na nafikiri kwamba wasiwasi mkubwa wa watu ni kwamba je, Waingereza wakijitoa ina maana kwamba hawataweza kufanya biashara na nchi za Ulaya? Hapana, wataendelea kufanya biashara lakini kama zamani walivyofanya nao biashara, kwa sababu kuna mikataba ambayo walisaini na nchi zote ambazo ni member states au ni nchi zote ambazo ziko ndani ya European Union. Kwa hiyo matokeo vyovyote vitakavyokuwa ni kwamba kutakuwa na upande watakao lose kama ni au watakao shindwa, na wenyewe watakuwa na madhara yao vile vile. Kwa mfano, Waingereza labda wamepiga kura kubaki, upande ule mwingine utasema kwamba sisi tumeweza kushawishi, maana uchaguzi umekuwa na ushawishi mkubwa sana. Kwa hiyo kutakuwa na impact pande zote mbili, lakini hakuna kitakachoweza kufanyika kuanzia leo hapana. Maana yake ni kwamba watarudi zao huko Brussels, Waingereza kama ni David Cameron ataenda tena kwenda kurenegotiate negotiate au kwenda kujadiliana tena na watu wa Europe huko Brussels. Lakini kama ikitokea kwamba Waingereza wamepiga kura kujitoa, basi nafikiri kwamba David Cameron itabidi ajiuzulu kama waziri mkuu, alafu nafikiri kwamba kutafanyika uchaguzi, unaweza kufanyika uchaguzi wa haraka haraka, au chama cha Conservative itabidi wamteue mtu mwingine ambaye anaweza kuja kuchukua nafasi yake. Na nafikiri kwamba aliyekuwa meya wa London Boris Johnson ana nafasi kubwa sana kuja kuchukua hiyo nafasi ya kuwa waziri mkuu. Lakini kuna jambo lingine ambalo vile vile litaweza kujitokeza: Waingereza wakipiga kura kujitoa. Waskochi walisema kwamba Waingereza wakipiga kura kujitoa katika umoja wa Ulaya, na wao vile vile watapitisha kura maoni kwa mara ya pili tena, basi na sisi tutapitisha kura za maoni kama tutabaki ndani ya umoja wa Uingereza au hatutubaki ndani ya Uingereza.
Sasa endapo Uingereza ikitokea ikajitoa katika kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo ya Ulaya, kutakuwa na athari gani sana kwa nchi za Kiafrika, hasa Afrika Mashariki na Kati?
Nchi za Ulaya walikuja na kitu kinaitwa Common Agricultural Policy ambayo ilisainiwa katika miaka ya 60, ambayo kwa kifupi ni sera ya kilimo ya Ulaya ambayo imekaa katika kuwapendelea na kuwapendelea wakulima kutoka nchi za Ulaya. Sasa kinachoendelea ni kwamba nchi hizi za Ulaya wao umoja wa Ulaya inawapatia wakulima wa huku wana pesa, alafu vyakula kwa mfano kuingereza tuna kwa bei kubwa. Wanachokifanya hawa, wanalima chakula kisha ndio kuvitupa katika masoko yao ambayo au kule nchi za Afrika. Maana yake nini? Maana yake kwamba mkulima aliyokopo labda tuseme Kisarawe, au mkulima aliyokopo Mbeya au Iringa au huko Kenya Rift Valley na sehemu zinginezo, ni kwamba akitaka kuja kuuza tumbaku yake au chai au maembe au chochote kile hapa Uingereza kwanza, au Uingereza au nchi zote zilizokuwa ndani ya umoja wa Ulaya, ni kwamba anakutana na vigingi vingi sana au msururu mkubwa sana wa makodi na restrictions na vitu kama hivyo, vitu ambavyo vinamzuia kufukua access au kuingia katika kupata lisoko lilokopo huku. Sasa nchi peke yake iliyokopo ndani ya ile umoja wa Ulaya ambayo ilikuwa inatetea na inasema kwamba hii Common Agricultural Policy au CAP iondolewe ilikuwa ni Waingereza. Sasa cha kujiuliza, leo Waingereza wakijitoa ndani ya umoja nchi za Ulaya, nani atakaa kule atakuwa mtetezi wa nchi za Afrika? Kwa sababu nchi zobaki iko za Europe hawana interest au hawana mpango wote kwenda kwa kuwasaidia Waafrika. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu zaidi ukiangalia katika masuala ya usalama ni kwamba umoja wa Afrika au umoja wa Afrika umepeleka wanajeshi wake kwenda kulinda amani Somalia, AMISOM kama sijakosea. Lakini umoja wa Ulaya kinyume na maombi ya Waingereza wamekata bajeti yao kule AMISOM kwa 20%. Sasa na nadhani kwa umesikia katika vyombo vya habari leo Waganda wamesema kufika mwisho wa mwaka wanarudisha wanajeshi wao. Sasa na Somalia kama unavyofahamu kuna mambo mengi yanaendelea. Sasa Somalia kianguke, na maana imezungukwa na nchi nyingi pale katika Afrika Mashariki. Jambo lingine la muhimu zaidi katika kibiashara, ukiangalia hii umoja wa Ulaya wametia saini mkataba na nchi moja tu ya Afrika katika masuala ya biashara huria, na nchi yenyewe ni Afrika Kusini. Sasa Afrika na nchi zaidi ya 50, kwa nini hawataki kusaini mikataba ya biashara huria kwamba sisi watu kutoka East Africa tukaleta bidhaa zetu huku na tuka access market bila kuwa na matatizo yote. Kwa hiyo kuna hili swala la Waingereza kujitoa kwa mkulima au msikilizaji aliyokopo kule nyumbani litakuwa linamtatiza, aliangalia katika mtazamo huo.
Lakini hoja za kambi za wanaotaka kujitoa au wale wasiotaka ni nini hasa kwa hapo Uingereza? Maana lazima utakuwa umepata fursa ya kusikia yale wanayoyazungumza.
Kiangalia katika hizi kambi mbili, kambi ya wanaotaka tu wanataka Waingereza wabaki, wanasema kwamba Waingereza wakibaki wana soko la watu milioni 500 ambazo nchi hizo 28 za umoja wa Ulaya, na wana soko, wanaweza kuuza zaidi, wanaweza kufanya biashara zaidi na kila kitu. Lakini kambi inayotaka kujitoa nao wanasema kwamba jamani, sawa, lakini sisi kama Waingereza tuna nasaba zaidi na watu ambao katika nchi za Commonwealth au jumuiya ya madola. Na ukiangalia jumuiya ya madola nzima, nchi zote zilizotolewa na Mwingereza, ni population yao, idadi ya watu ni watu bilioni 2 na kama laki 3, na nchi moja tu ya India peke yake ina watu zaidi ya bilioni 1 na laki 2. Sasa hawa jamaa wanaotaka kujitoa wanasema sisi hatuhitaji hawa watu wa Umoja wa Ulaya, sisi India tu peke yake, tukipata India tu tutawauzia, tutajenga, tutafanya kila kitu kule India. Bado Afrika ambayo ina watu zaidi ya bilioni 1.2, bado hilo soko la Afrika, na bado hizo nchi zinginezo za Caribbean na Asia. Sasa ukiangalia, wao wanasema kwamba tusitishwe, sisi tuko tukifanya biashara na tutaendelea kufanya biashara na watu, na sisi tunauza bidhaa nzuri zaidi, tuna wataalamu wazuri zaidi na kila kitu. Kwa hiyo ukiangalia kibiashara, watu kambi zote mbili, hao wanasema hivi, hao wanasema hivyo. Lakini ukiangalia kwamba watu wengi wanatoka katika kibiashara, wanaomba, wanasema kwamba Waingereza ni bora wakabaki, makampuni, mashirika na vitu kama hivyo, bora Waingereza wabaki. Lakini ukimuuliza mtu wa kawaida mitaani, asawa na mimi naenda zangu hospitali, nashindwa kupata appointment ya kumuona daktari kwa sababu tu watu wametoka Poland na huko nchi zingine hizo. Kwa hiyo kuna hii tofauti kati ya wale walioko hali za juu, wao wanasema Waingereza wabaki, watu wenye hali za chini walioko kwa mazingira kaida mitaani, mtu anakuambia bwana sitaka tujitoe.
Naam, BMJ, kwa kumalizia huu mjadala, umemsikia bwana Ahmed Dibibi akizungumzia yale ambayo yanaendelea kwa watu wa kawaida. Nini ambacho
nataka niongeze tu kwamba kufikia sasa, manake hatuna idadi ya watu walivyokupiga kura na nini, kwamba kumekuwa kulingana na kura za maoni kabla ya leo, kumekuwa wako hapa kwa hapa, kwa sababu kuonyesha kwamba masuala hayo mawili yote yanachukuliwa kwa uzito mkubwa sana na wananchi wa Uingereza.
Asante. Katika ukurasa wa Facebook, Juma Hassan anasema nchi za mwendo kasi hazituhusu sisi, ni mwendo wa kobe. King Majuto wa Geita anasema Uingereza isijitoe kwenye Umoja wa Ulaya kwa sababu ina mchango mkubwa sana. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaenda kuangalia suala la wajumbe wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi la Marekani. Walikita kambi ndani ya ukumbi wa bunge, ikiwa ni shinikizo la kutaka ipigwe kura ya sheria za umiliki wa bunduki. Na kuzungumza hili ninaye hapa mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari wa siku nyingi kwelikweli wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambaye ameripoti masuala mengi tu ya kisiasa ya hapa Marekani, na Mkamiti Kibayasi. Abdul Shakur, moja kwa moja tukianza kwako, kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yakiendelea hapa Marekani na mambo mengi ambayo umewahi kuripoti kwa namna moja ama nyingine. Tukio la jana unalionaje?
Tukio la jana linakumbusha miaka 1960, wakati utamkumbuka Martin Luther King alipoanza vita vyake vya kupigania haki za kiraia, walipokuwa wakiandamana wakikaa njiani wakichukua mateka maeneo maalum kulalamika. Kwa hivyo kama ulivyosema, tukio la jana ni nadra, manake hawa japata wabunge kukaa kwa muda mrefu vile. Ishatokea mara mbili tatu, lakini kwa muda mfupi wabunge kuchukua baraza la wawakilishi kutaka kura ipigwe. Lakini ya jana ilikuwa ya kipekee kabisa, kuona wabunge wengi kujitokeza kuzuia utaratibu wa bunge kuendelea, kumtaka speaker aitishe kura ya kupiga kura kufanya marekebisho katika sheria za kumiliki bunduki hapa Marekani.
Lakini ni vitu gani hasa ambavyo vimeifanya tukio liwe la kipekee zaidi? Kwa sababu jana tumesikia matangazo ya moja kwa moja yakikatizwa na mitandao ya kijamii ilitumika, vile vile kelele zile ambazo kwa mara nyingi husikika katika mabunge ya Afrika.
Naam, bila shaka kitu cha kipekee ni kwamba kawaida bunge la Marekani utakuta kwamba mijadala inafanyika kwa utaratibu fulani. Wanaweka sheria zao, spika lazima kukuruhusu uzungumze, sio kama vile unavyosema mabunge mengi tunaona wanabishana na kupigiana makelele. Kitu kilichotokea hapa ni kwamba kufuatana na sheria ni kwamba kupiga picha kwanza, katika mjadala wote kuna kamera maalum, kitengo maalum cha bunge kuweza kuangalia hivyo. Kwa hivyo speaker aliamua, alipojua kwamba hii itatokea, aliamua kukifunga kile kikao, akasema tunafunga kikao, manake hivi sasa ni kipindi cha mapumziko kwa ajili ya tarehe 4 Julai, uhuru wa Marekani. Kwa hivyo alipofunga, kamera zinafungwa na kila kitu. Wale wabunge wa Democrats wakaamua katika teknolojia mpya, wakachukua simu zao za mkono, wakatumia Periscope ambayo ni kuweza kutangaza moja kwa moja katika mtandao, wakaanza kupiga. Kwa hivyo wamevunja kanuni za utaratibu wa bunge. Hiyo moja. Ya pili, speaker ameshasema tumeondoka, kawaida anaambiwa waondoke, lakini wamesema lo, tunakaa hapa. Na wamekaa kwa zaidi ya saa 10 katika bunge pale mpaka usiku wa manane, mpaka saa 9 za usiku. Kwa hivyo mambo hayo inakuwa si kawaida, hatuoni katika bunge la Marekani.
Sasa wabunge wa Republican wame ahirisha kikao cha bunge mpaka pale itakapofika ile siku ya sikukuu ya uhuru wa Marekani. Hapa nini kinachoendelea? Tutegemee kuona nini katikati hapa, kwa sababu swala la bunduki, ukizingatia matukio mengi tu ya mauaji yamekuwa yakitokea, na swala la umiliki wa bunduki limekuwa ni mjadala mkubwa unaoigawa nchi. Wapo wale ambao wanaamini kabisa ni haki yao ya kikatiba, ibara ya 14, na kuna wale ambao wanaona kwamba haipaswi kuwa hali ya hivi. Lazima kuwe na sheria madhubuti za kuhakikisha wale wanaomiliki silaha ni wale ambao wanapaswa kuwa na silaha na wenye kuaminika.
Naam, katika sheria ya Marekani na katiba ni kwamba kifungu cha pili cha katiba, Second Amendment kama inavyojulikana, ni kwamba kila Marekani ana haki ya kumiliki silaha. Lakini katika miaka hii yote inayokwenda, sheria inabidi inaongezwa katika kudhibiti. Kila jimbo inapitisha sheria yake, halafu kuna sheria ya nchi kamili ambapo wabunge wanabidi kupitisha, na sana hutokea pakiwepo na maafa ya halaiki. Katika sheria ya bunge hapa wanasema kwamba chochote kinachotokea katika shambulio la mtu mmoja kushambulia watu, ikizidi watu wane, inajulikana kama ni mauaji ya halaiki. Kwa hivyo hii inatokana na mauaji yaliyotokea Orlando, ambapo tumeona yule mtu ameua watu kule, karibu watu 49 wamekufa, na hiyo ndio imesababisha mjadala mkubwa katika taifa kwamba vipi mtu anaingia anakwenda na silaha kubwa kubwa. Wanasema kwamba inabidi hizi silaha za kijeshi zipigwe marufuku, na hapo wa Republican wanasema hiyo haki zao za kisheria. Lakini katika hii leo tujitokeza hivi sasa ni kwamba kulikuwa na lile swala wa Democrats wanataka, kuna ile orodha ya watu waliopigwa marufuku kusafiri, orodha ya FBI, idara ya jinai, kwamba watu waliotiwa katika orodha ile, karibu watu 2000, wa Democrats wanasema inabidi wasipewe bunduki. Wa Republican wanasema no, huwezi kuwafanyia hivyo mtu haki yake, lazima ipite katika sheria, mahakama iamue ndipo umzuie mtu. Kwa hivyo kuna mvutano hapo katika swala hilo la umiliki silaha.
Na pia hii hebu pia niseme tu kidogo kwamba nilipoyaona kwenye New York Times wanasema kwamba yale yaliyotokea jana inaonekana ni kama wanataka jambo fulani litokee kabla ya Rais Obama kuondoka mamlakani kuhusiana na swala hili.
Lakini
mkamiti kibasi, najua umefuatilia swala hili, kuna watu ambao wamezungumza, tuambie nini hasa ambacho umekichimbua?
Nilichokichimbua zaidi ni kwamba masenata, kinachoshangaza ni kwamba Senator Marco Rubio, yeye kutoka jimbo la Florida ambalo ni juzi tu hapa limepata maafa ya shambulizi la kigaidi lililoua watu 49 na 53 kujeruhiwa, yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu hao wanaopinga ili pendekezo kutoka chama cha Democrat. Na ukiangalia kwa kina idi, hivi vyama vyote viwili si kama havikubaliani na hii Second Amendment, kifungu cha pili cha katiba. Wao wanachosema kwamba kila Marekani ana haki ya kumiliki silaha. Sasa utamzuia vipi Marekani asiweze kumiliki silaha wakati ni haki yake? Wakati wa Democrat wanasema ndio, pamoja na kwamba ni haki ya kila Marekani, tunachotaka sisi kufanya ni kwamba viongezo vipengele vya kuweza kumdhibiti mtu, isiwe rahisi kwake kwenda dukani na kununua silaha kama ambavyo mtu mwingine yeyote anavofika. Sasa hapo ndipo kunapokuwa na mzozo. Na kama kumbuka hivi majuzi tu, hata yule ambaye mgombea urais wa Republican, Donald Trump, naye anasema ana supporti watu kumiliki silaha. Na kama kila mtu angekuwa na silaha katika ukumbi wa Paris huko Florida, basi mauaji yasingetokea kama ilivyotokea.
Shukrani Trump. Shukrani sana mkamiti kibayasi. Mjadala ni mkubwa kweli kweli wa silaha ama bunduki hapa Marekani. Shukrani Abdul Shakur Abud, alikadhalika BMJ Muridhi, bila kumsahau Ahmed Dibibi kutoka nchini Uingereza. Hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kusikiliza.